Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, my vás pozdravujeme od podcastových mikrofónov, teda ja, Miky Michalčík.
A ja, Rado Kuric, pozdravujem.
Tak sme si to pekne rozdelili, pán kolega. A môžeme začať náš dnešný podcast, ktorý bude venovaný 17. novembru. Ja viem, že to znie tak, ako pretože ten 17. november sa už preberal za tých vyše 30 rokov, už neviem z akých možných strán, ale my sme si dnes vybrali takú vec, ktorá mňa osobne sa dotýka veľmi intenzívne, pretože ja si vždy tak predstavím, že keby to obdobie pred tým rokom 1989 bolo slobodné, alebo keby nebolo to, čo sa u nás dialo, tá nadvláda komunistickej strany, koľko krásnych piesní by vzniklo, ktoré nevznikli, koľko úspešných koncertov by bolo a na ktorých sme mohli aj my ešte ako chlapci byť a neboli sme. Skrátka, pesničky a interpreti, ktorí kvôli komunistom nemohli vystupovať a ich pesničky boli zakázané.
Áno, presne tak. Budeme trošičku spomínať na tie udalosti, ktoré súviseli s týmto režimom. Žiaľ, v dnešnej dobe možno si niekedy tak málo uvedomujeme, že alebo málo vážime to, že všetko môžeme. Vtedy to také jasné nebolo. No ale tak, pán kolega, poďme k prvému interpretovi, ktorý bol veľmi výraznou osobnosťou, najmä po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, a to bol Karel Kryl.
No vidíte, to je presne ten prípad človeka, ktorý sa stal možno disidentom alebo tým protest spevákom, možno aj trošku proti svojej vôli, pretože on mal úmysel byť normálnym pesničkárom, dokonca účinkoval aj v pesničkových súťažiach, 13 na Houpačce, dokonca sa zúčastnil aj ako folkový spevák na Bratislavskej líre 1969. No, skrátka, bol to normálny spevák, ktorý písal pesničky pre iných interpretov. Hanna Ulrichová spievala jeho pieseň Salome. Ale prišiel rok 68 a vtedy Karel Kryl, ktorý mal nepríjemné zážitky s komunistami ešte z 50. rokov, kedy im zničili domácu tlačiareň, tak začal byť trošku ostrejší voči režimu. No a to sa samozrejme muselo logicky prejaviť v tom, že si ho súdruhovia všímali si ho až tak veľmi intenzívne, že bol nútený emigrovať potom v tom roku 1969 do západného Nemecka, kde potom dlhodobo pôsobil a jeho pesničky sa nielen teda, že zakázali a jeho platne sa zoskartovali a museli sa zo západu pašovať, ale na rozdiel od toho ešte vznikol kult Karla Kryla v Československu, ktorý vlastne trval až do roku 1989.
No a kultová bola aj pesnička Bratříčku, zavírej vrátka, ktorú určite všetci dobre poznáme, ktorá vznikla, dá sa povedať tak spontánne, v noci 22. augusta 1968 ako taká okamžitá reakcia na vpád týchto vojsk do Československa. Jeho prvá platňa bola potom neskôr vydaná pol roka po invázii týchto vojsk. Ako ste už správne spomínali, tak áno, musel teda emigrovať z Československa, pretože tu nedokázal žiť a fungovať v tej neslobode. História hovorí, že to bolo 9. septembra 1969, keď odišiel na pesničkársky festival do západonemeckého Waldecku. No a tam po dvoch týždňoch pobytu a účinkovania sa rozhodol teda požiadať o ten politický azyl. Neskôr sa zamestnal v rádiu Slobodná Európa, najskôr externe a od roku 1983 aj ako stály zamestnanec. No a k nám do Československa sa potom vrátil až po roku 1989.
Pamätám si na ten prvý koncert. Totiž Karel Kryl bol spevák, ktorého sme všetci, alebo teda veľa mladých ľudí v Československu poznali, pretože sme si spievali jeho pesničky, ale len vďaka ústnemu podaniu sme ich poznali, alebo mali sme ich zapísané v rôznych spevničkoch. Kto mal nahrávky, to už bol väčší frajer, pretože to bolo veľké riziko mať nahrávku. Ja si pamätám incident, ktorý sa udial, myslím, vo Zvolene na Vysokej škole lesníckej a drevárskej, kedy nejakým chalanom na internátnej izbe našli nahrávky na starých kotúčoch Karla Kryla a leteli zo školy. Mali veľké problémy s eštebákmi. To bolo samozrejme celý ten čas tých 20 rokov od roku 69, odkedy emigroval. Kto počúval Karla Kryla, koledoval si o veľký prúšvih. Ja som ho prvýkrát videl, ako vystúpil v televízii v roku 89 na Bratislavskom námestí Slovenského národného povstania, tak som vlastne prvýkrát videl, ako Karel Kryl vyzerá, ako má tvár. Čiže bol to taký spevák neviditeľný, ktorého sme nepoznali, ale poznali sme jeho pesničky. A opačne samozrejme, on bol takisto veľmi prekvapený, keď potom sa zúčastnil na svojom prvom veľkom koncerte, myslím, že to bolo v športovej hale nejakej, tak bol absolútne šokovaný z toho, že si všetci ľudia spievajú jeho pesničky, že koľko mladých ľudí ho pozná v Československu a poznajú jeho pesničky, pretože si myslel, že zo pár sa nájde, ale predsa len 20 rokov ho tu nikto nevidel a oficiálne ani nepočul. Takže jeho kult sa vrátil, no aj keď netrval samozrejme dlho. V roku 1994 zomrel a jedna následky toho, že sa rozdelil Československo a on to nejak nezvládol ani citovo. Ale samozrejme, bola v tom aj jeho choroba. Takže Karel Kryl a veľký, veľký pesničkár, veľký básnik, veľký filozof, ktorý už v roku 89 tvrdil, nebude to také jednoduché s politikou. Politici tu nie sú na to, aby sa milovali, nie sú na to, aby sa uznávali alebo obdivovali. Politici sú na to, aby slúžili a aby sa kontrolovali. To sú jeho slova.
No a samozrejme, neskôr on aj týchto politikov kritizoval, aj tých, ktorí boli veľmi výrazní a nápomocní v novembri 1989. Ja sa ešte ale, pán pán kolega, trošičku vrátim k takej jednej zaujímavosti, keď ste už spomínali tú šikanu za piesne Karla Kryla, ktoré našli eštebáci alebo príslušníci Zboru národnej bezpečnosti u ľudí, keď sa teda vydal do toho Nemecka, keď tam tvoril, tak jeho platne sa pašovali do Československa, predstavte si, ako viedenské valčíky, teda v obale takýchto platní, aby tí policajti na hraniciach nič nezistili. Ešte treba si zaspomínať, skôr ako teda mal tie krásne a veľmi pekné koncerty v Československu, že spieval dokonca hymnu s Karlom Gottom z balkóna knižného vydavateľstva Melantrich v tých revolučných rokoch.
No, takže sme to pekne zhrnuli, preto v Československu sú nejaké platne z rokov 60. Karla Kryla, ale veľa z nich je bez obalov, to je jeden z dôvodov. No a samozrejme, nahrávky existovali. Ja keď som ako chlapec našiel jednu nahrávku na kotúči starom na páske magnetofónovej, tak som úplne šokovaný, že som našiel Karla Kryla, bola to pieseň Bílá hora. Ani som netušil v tom čase, že je to vlastne pieseň, ktorá odznela na Bratislavskej líre 1969, ako som už spomínal, kedy Karel Kryl ešte fungoval ako normálny spevák a folkáč, to sme si nevedeli ani predstaviť v tom čase, že Karel Kryl mohol oficiálne vystupovať. Veľmi som si túto pieseň obľúbil a dnes vám ju pustíme. Karel Kryl, Bílá hora.
Je prý to ctí až na dno zůstat pod prapory, mít duši nestydatou a mozek bez ceny, být králem lstí a snadno vzít si bez pokory na svatbu se zubatou železné prsteny. Není to med, zaspí ti číši vrchovatou a věřit na proroky v chorálu polnice. Sto černých let nám svítí hvězdou jedovatou na erbu pro otroky, pro naše dědice. Rudý kohout na obzoru roztahuje spáry, hřeben větru rozčesává pera plamená. Věřili jsme na pokoru popravčí káry, zlatá doba nenastává, bude kamená, bude kamená, bude kamená.
Pán kolega, milí poslucháči, ja som sa kedysi stretol s bratom Karla Kryla, keď sme spievali pesničky, teda Krylové, a potvrdil mi to, že keby Karel Kryl mohol slobodne tvoriť v Československu, bol by z neho spevák s rokovou kapelou alebo s plným kapelnovým nasadením, takto by koncertoval, pretože mal ten potenciál, mal tie pesničky určite také, ktoré by sa dali krásne kapelovo zaranžovať. Skrátka, o toto všetko sme prišli tým, že Karel Kryl tých 20 rokov nemohol v Československu pôsobiť. Ale poďme ďalej. Je tu speváčka, ktorá takisto v roku 1968 bola na absolútnom vrchole svojej slávy. Bola to najväčšou československou speváckou hviezdou, dokonca vyššou alebo väčšou možno ako vtedajšia veľká hviezda Helena Vondráčková. A behom roka, roka 1970, sa toto všetko zmenilo a speváčka, ktorá v tom čase žiarila vo všetkých hitparádach, jej klipy dokonca sa točili vo Francúzsku a mala veľký potenciál spolu s kapelou Golden Kids sa presadiť na západe, zhasla veľmi rýchlo.
Áno, jedná sa o speváčku Martu Kubišovú, možno taká zaujímavosť opäť, kto vie, ako by jej osud vyzeral, keby ju prijali na štúdium, na ktoré sa trikrát hlásila neúspešne, chcela totiž študovať medicínu, ale neprijali ju, pretože jej otec, ktorý bol doktor internista, nebol režimu pochuti. Vidíte také paralely aj s tým Karlom Krylom z tých 50. rokov, ktoré mal aj on s tým režimom. Takže vidíte, ona sa stala nakoniec speváčkou veľmi úspešnou, ale ako ste už spomínali v úvode, mala naozaj ťažký osud, pretože ten strih v jej živote a v jej kariére spôsobila taká vymyslená akcia štátnej bezpečnosti, kedy sa mala objaviť za to, že ona podporila Alexandra Dubčeka aj s pani Ivou Janžurovou, známou českou herečkou. Pamätáme si všetci podanie tých kvetov, ešte takého darčeka, ktorý nakoniec sa zistil, že nemala pri sebe, pretože jej vypadol v aute, keď išiel súdruh Dubček teda do práce. No tak za toto a za celú tú podporu toho revolučného hnutia v Československu bola odstavená, keďže si, ako som už povedal, Eštebe vymyslela fotku, ktorá mala byť nejakou takou kombináciou pornografie, že je tam odfotená s Alexandrom Dubčekom. No tak vidíte, takéto praktiky vládli a toto ju vlastne potom zastavilo na tých dlhých 20 rokov.
Jiří Černý, hudobný publicista český, svojho času spomínal, že keby trio Golden Kids pokračovalo, čiže Vondráčková, Kubišová, Neckář, tak by možno ich sláva predbehla neskôr nastupujúcu slávu skupiny ABBA, pretože boli veľmi úspešní aj na festivale Cannes v roku 1968 a tak ďalej. Skrátka, Marta Kubišová bola obrovský zjav s temperamentom, so Sex Appealom, s nádherným hlasom Zamatovým a s pesničkami. Takisto spomínal Jiří Černý, že vlastne dôvod, prečo ju zakázať, samozrejme bola tá už známa udalosť, ktorú ste spomínali, ale takisto ju neznášali manželky vtedajších komunistických funkcionárov, pretože pôsobila príliš vyzývavo. Aj pesničky, ktoré mala, boli o ženskej kráse a o ženskej vyzývavosti a toto teda nedokázali manželky týchto funkcionárov rozdýchať, pretože sa im samozrejme Marta Kubišová páčila týmto mužom, no a tlačili na svojich mužov, aby ju teda zakázali. Taká zákulisná, možno, že nepotvrdená informácia, ale môže na tom byť čosi pravdy. Skrátka, Marta Kubišová dostala stopku a až do roku 1989 jej pesničky nemohli zaznieť ani len náznakovo v nejakom filme alebo v nejakej relácii. Nádherné pesničky. Ja si pamätám, keď potom v roku 1988 zaspievala Helena Vondráčková pieseň Oh Baby Baby, čo je víťazná skladba, duet s Martou Kubišovou z roku 1966 zo Zlatej líry bratislavskej, tak tam som si uvedomil, ako veľmi chýba jej hlas, pretože Helena Vondráčková zaspievala túto pieseň sama. No, skrátka, Marta Kubišová nebola na scéne a vrátila sa až v tom roku 1989, vrátila sa vo veľkom štýle, nahrala hneď nové CDčko a dodnes vlastne je veľkou hviezdou, ktorá potom ešte vyprodukovala množstvo ďalších a ďalších pesničiek a bola koncertne činná až do skoro do súčasnosti. Ešte myslím, minulý rok som bol na jej koncerte, nádhernom koncerte.
A keď ešte spomíname tú udalosť, prečo teda nemohla na tých 20 rokov koncertovať a vystupovať, tak ona to v jednom z rozhovore spomína nasledovne, že prišiel Václav Neckář k ním s tým, že na nejakej tej pornofotke s pánom Dubčekom, ona ale povedala, že má čisté svedomie, domnievala sa, že ide o nejakú srandu, ale až po dlhšej dobe zistila, že tá fotomontáž bola cielená akcia, aby ju dostali z kola von a odstavili ju. Vzali jej dokonca aj pas, aj keď ona si myslela, že ju zachráni nemecké vydavateľstvo Polydor, lenže to sa nestalo, dokonca sa jej začali vyhrážať, že nepustia von ani Gota, takže ani jej to nepomohlo. Nepomohli samozrejme ani zahraničné ohlasy z tých spomínaných koncertov, o ktorých ste hovorili v parížskej Olympii alebo v Cannes. Prosto nepomohlo ani to, keď Václav Neckář svedčil prospech Marty proti vtedajšiemu riaditeľovi Prago koncertu, takže nič toto nepomohlo. Dokonca ešte taký paradox a ťažký život, ktorý mala potom za tých 20 rokov, že jej druhý manžel, s ktorým žila a s ktorým to nemala naozaj ľahké, bol spolupracovníkom STB a na ňu donášal.
No ale nikdy sa nesťažovala ani potom, vždy hovorila o tom, že to urobila z presvedčenia a nikdy neľutovala svoje rozhodnutie nespolupracovať s vtedajším režimom aj napriek tomu, že prišla o svoju kariéru. Takže všetka česť pani Kubišovej. No a keď sme spomínali o tom, že pesničky sa nemohli hrávať, že boli zakázané, tak v súvislosti s ňou a s ďalšími spevákmi bol zakázaný dokonca celý televízny seriál, ktorý od roku 1969 nemohol sa objaviť na našich obrazovkách. Bol to seriál Píseň pro Rudolfa III. Dokonca to dospelo až tak ďaleko, že posledná časť sa nenatočila vôbec a predposledná časť, ktorá vznikla, názov jej bol Dinosaurus, tak sa stratila na dlhé 10 ročia, neexistovala. Všetci si mysleli, že pesničky z nej aj obrazový záznam sú stratené. Marta Kubišová pieseň Legendy potom vydala znovu na svojej novej platni v roku 1990, ale neskôr sa zrazu záhadne objavili najprv nahrávky tých skladieb v brnenskom štúdiu aj pieseň Legendy, ktorá bola v tej pôvodnej verzii a potom bola absolútnym zázrakom, keď sa objavili dokonca aj filmové pásy, ktoré našiel nejaký pán alebo nejaký mladý muž na či už smetisku, skrátka na nejakom mieste, kde už mali byť zlikvidované. V Českej televízii ich obnovili, dokonca k ním nahrali posynchrónny nový zvuk, pretože zvukové pásy sa nezachovali, jedine teda pesničky a vznikla tak obnovená časť seriálu Píseň pro Rudolfa III. Dinosaurus a z neho pochádza aj nasledujúca pieseň od Marty Kubišovej Legendy, ktorá už mala byť dávno stratená, ale znovu uzrala svetlo sveta.
Vyprávějí nám pohádky, hey, hey, hey. Co bylo přelepý pozlátky, hey, hey, hey. Ve svých očích jsou lepší, než vlastně jsou. Že nikdy nic neprohrál, vždycky za pravdou stáli. Tu zkrátka hrozně se chválí, Bůh jim to přeje. Já ale s Bohem dál
nevěřím dál
všem jejich legendám.
Nevěřím dál,
už je konec. Dál.
Časový tunel Rádia Vlna.
Hovorili sme o dvoch spevákoch, ktorí boli zakázaní počas obdobia normalizácie úplne definitívne. Potom boli speváci, ktorí mali isté obdobie zakázané účinkovať, ale teda nie celé svoje kariérne obdobie. A jedným z nich je aj spevák Karel Černoch, ktorý teda pôsobil v rôznych kapelách, ale prišla situácia s Bratislavskou lírou roku 1969 a vtedy sa to všetko zamotalo.
No a ešte ja musím spomenúť do tretice ďalší problém, ktorý mal aj Karel Černoch s komunistickým režimom, pretože v mladosti mu súdruhovia zakázali doštudovať pre jeho nesúhlas s víťazným februárom a takisto aj kvôli otcovi živnostníkovi. No a tak vlastne začínal montovať električky vo vagónke Tatra a neskôr bol kulisákom v divadle. No a samozrejme potom prišlo aj to, o čom ste začali hovoriť, keď na Bratislavskej líre v roku 1969 zaspieval Píseň o mé zemi a dostal, ako sa to ľudovo povie, zaracha, pretože režim v tom videl protest proti vpádu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste v roku 1968. Dokonca musel o dva roky neskôr vrátiť aj ocenenie a v úvodzovkách taký premrštený honorár, ktorý mu závideli títo predstavitelia. Takže vidíte, na 5 rokov potom mal stopku a takmer musel počas tohto obdobia živoriť a robiť úplne niečo iné, ako v živote chcel.
Celkové tá Líra 69 bola veľmi zamotaná, pretože mnoho spevákov odmietlo na ne účinkovať. Mnohé pesničky boli poznačené tým rokom 68, boli to vyslovene protesty proti vstupu sovietských vojsk a protesty proti vtedajšiemu normalizačnému režimu. Karel Černoch takisto najprv teda odmietol spievať, keďže sa začalo hovoriť o tom, že Líra nebude vysielaná naživo, že bude potom cenzurovaná a strihaná, tak ľudia, teda interpreti aj autori, odmietli na Líre účinkovať. Nakoniec teda sa podarilo presadiť, že Líra išla naživo a Karel Černoch mal v tej piesni, ako ste spomínali, Píseň o mé zemi, taký text: sme lidé, lidé, mnejme lidskou tvář. Bola to odvolávka vlastne na politiku s ľudskou tvárou, ktorú propagoval Alexander Dubček, a cenzori mu teda zasiahli do tohto textu, že nemôže spievať lidé mnejme lidskou tvář, ale mnejme svoji tvář. No a Karel Černoch napriek tomu, že teda tento zákaz alebo túto zmenu textu dostal, tak sa rozhodol v tom súťažnom večeri zaspievať tú pieseň s tým pôvodným textom. Veď si to vypočujme.
Za vrchy bez moří leží ta zem, nikto jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zás a v uších ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář.
To bola ukážka z piesne, no ale potom prišiel semifinálový večer, pesnička vyhrala, dostala sa do finále a tu už Karel Černoch cítiť, že keď spieval tú pesničku druhýkrát, že už si celkom nie je istý tým, či má zaspievať lidskou alebo svoji, ale napriek tomu sa ešte odvážil, nabral v sebe tú odvahu, pretože pravdepodobne už po tom prvom odspievaní pesničky musel mať na to nejaké negatívne reakcie, ale predsa len ešte aj druhýkrát sa mu podarilo zaspievať ten text v pôvodnom znení.
Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zás a v uších ať s nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář.
No a potom sa Karel Černoch dozvedel teda, že vyhral Bratislavskú líru s touto piesňou, mala obrovský úspech, obrovské ovácie, ale je veľmi pravdepodobné, a to už trošku teraz fabulujem, že už mu do toho zasiahli cenzory, možno že aj nejaké vyhrážky zo strany štátnej polície, neviem. V každom prípade vtedy tam muselo byť strašne veľa ľudí, ktorí na toto dozerali. No a Karel Černoch v tom finálovom večere, keď pesnička už bola oznámená ako víťazná a mali ju zaspievať, tak už tretíkrát si zaspievať ten text zmenený nedovolil a musel teda použiť tú cenzurovanú verziu, a to uvidíme v tej poslednej ukážke, kde teda táto pieseň zaznie dlhšia. Karel Černoch potom samozrejme mal veľké problémy s tým, musel odvolať túto pieseň, musel sa s ňou nestotožniť, musel sa vlastne dištancovať svojej vlastnej piesne, ktorú zložil, a dostal aj zákaz na nejaký čas. Takže veľmi odvážna pieseň, Píseň o mé zemi.
Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří v dobrém i zlém. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zás a v uších ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme svoji tvář. Doufej a zpívej, národ tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, aby jsi věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej,
Pán kolega, určite poznáte skupinu Olympik a viete o tom, že nebola zakázaná, jej pesničky sa hrali v rádiách aj v 80. rokoch.
Áno, áno, to je pravda a som rád, že teda Olympik ani po tých dlhých rokoch nezanikol a dodnes vlastne myslím, že aj v tomto roku má nejakú šnúru, kde oslavuje svoje výročie koncertovania.
No ale márne som sa snažil ako chlapec dopátrať kedysi ku skladbám, ktoré vznikli v tých rokoch 60. Zase to boli pesničky, ktoré sa hrali iba s gitarami pri ohníčkoch, ako napríklad Želva alebo Krásna, neznáma, Slzy tvojej mámy. Nehrali sa v rádiách, nezneli vôbec rádii, neboli dokonca ani platne k dispozícii, kde by sa dali tieto pesničky kúpiť. Neskôr potom vyšla jedna výberovka, kde sa objavili niektoré z nich, ale Olympik obdobie, kedy teda boli na výslni tých rokov 60. a neskôr aj začiatkom 70. rokov, toto obdobie bolo neskôr z ich memoárov vymazané, dokonca niektoré platne ako tretia platňa Jedeme, jedeme sa nemohla objaviť ani ako na obale platne, ktorá bola vydaná pri príležitosti 20. výročia Olympiku. Skrátka, Olympik mal tiež obdobie, ktoré upadlo do zabudnutia kvôli komunistom a celé tieto 60. roky plné nádherných skladieb sa dostali znovu na platne ako trezorové edície, znovu do vysielania rozhlasov ako zabudnuté skladby až po roku 1989, čiže prvá platňa Želva, druhá platňa Pták Rosomák, aj kvôli tomu, že niektorí členovia teda sa rozhodli emigrovať z kapely, tak sa dostali do nemilosti súdruhov. Je to veľká škoda, pretože tieto piesne prakticky 20 rokov nikto nepočul. Na koncertoch ich hrávali, ale teda v rozhlase nie. A jednu z nich si teraz pustíme, je to pieseň z platne Pták Rosomák, ktorá vyšla v roku 1969 a bola silne poznačená práve tým vpádom sovietských vojsk. A tá pieseň sa volá rovnako ako platňa Pták Rosomák.
Velkýma očima na mě tak rozmák zíra. Tak se kolem toulám. Pamanam, 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 pamanada. Líče v puse žmoulám. Pamanam, 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 pamanada. Nemou, nemou dál. Nemou, nemou dál. Nemou do domu hru za věrno svíra. Nemou, nemou dál, nemou, nemou dál, velkýma očima na mě ptá prosomá vzíra.
Keď som ako chlapec tých rokov 80. objavoval históriu československej populárnej hudby na starých kotušových pásoch, tak som narazil na mnoho spevákov, ktorých som nemohol počuť oficiálne z rozhlasu. Nádherné skladby, dynamické, melodické, úžasné, bol som týmto obdobím úplne fascinovaný a jednou zo speváčok, ktorá ma teda naozaj svojím hlasom dostala, bola Ivone Přenosilová, speváčka, ktorá pôsobila v divadle Semafor, kde ju vlastne vybrali dokonca aj v známom filme Formanovom konkurs, tam sa objavila. Nahrala pieseň I'm Sorry, prerábka teda pieseň I'm Sorry Slzy, úžasná hitovka, pôsobila dokonca s Olympikom ako speváčka, až kým teda v roku 1968 nepodpísala petíciu 2000 slov, tým si svoj osud jednoznačne spečatila, potom keď prišli k nám okupanti, tak musela emigrovať cez Rakúsko, Veľkú Britániu do Spolkovej republiky Nemecko. No a Mníchove žila 26 rokov a takisto teda jej pesničky u nás ste z rozhlasu a zo televízie počuť nemohli, hoci boli úžasné. Až tak veľa ich zase nenaspievala, ale boli to výrazné hity rokov 60. A opäť sa k nám vrátili na trezorových edíciách CD-čiek a platní až po tom roku 1989. Neviem, ako vy, pán kolega, poznáte vôbec, dúfam, Ivone Přenosilovú.
Áno, pamätám si ju, pamätám si ten hlas, aj Roň slzy, čo ste spomínali, ale moja obľúbená bola tie známe Boty, ktoré spievala. A naozaj musím povedať, že Ivone Přenosilová bol zjav. Keď som ju videl spievať, tak to bolo niečo neskutočné. Možno aj tú farbou hlasu a tým temperamentom, ktorý mala, dokázala tak zaujať a bola jedinečná uprostred tých známych hlasov, ktoré sme poznali, či už to bol God, Matuška, Vondráčková, Hegerová a tak ďalej a tak ďalej.
Áno, Ivone Přenosilová nás žiaľ v roku 2023 opustila, ako spomienku na ňu si pustíme pesničku, respektíve ukážku z piesne Tak prázdná.
Pečná, že na mne vynaloží a mohu za čas, ktorý marne bieží.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná.
mě v mi ráno strašně schází. Je blázen, kdo stejně jak já schází.
Na závoj s černou tečkou, svatební šaty s vlečkou, bez tebe stolek tečkou mrazí.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná.
Teď budou se mi všechna rána zdát.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná.
Že bylo by snad nejlepší spát.
Časový tunel Rádia Vlna.
No a potom to boli speváci, pán kolega, ktorí teda nepochádzali z tej éry 60. rokov, ale boli to naši súčasníci, dá sa povedať, speváci, ktorí sme my obdivovali v rokoch 80. a bolo potom veľkým šokom, keď sa stalo to, čo sa stalo, napríklad v prípade Roba Grigorova.
Áno, presne tak, je to večný rebel, tak ho poznáme až do dnešných dní. Dokonca jeho textári Kamil Petera a Ľuboš Zeman ho musel neustále zachraňovať na Slow koncerte a vyťahovať z nejakých problémov, pretože už v tej puberte 17, 18, 19 ročný sa občas ocitol aj v cele predbežného zadržania, aspoň tak som sa to dočítal v jednom rozhovore. No a asi tento taký tlak, ktorý bol v ňom a to, že bol rebel, spôsobil to, že v roku 1988 nahral album s názvom Nohy. No a v zápätí túto svoju zvláštnu neudržateľnú situáciu riešil tak, že utiekol do emigrácie do Belgicka.
Tak, no ja som tento album Nohy, mám na ňo takú osobnú spovienku, pretože cez letné prázdniny vo Vysokých Tatrách sme boli na návšteve Kešmarku a tak som v opuse miestnej predajni túto platňu zazrel a hneď som si ju kúpil ako novinku. Netušil som, že v tom čase už teda Robo Grigorov je na ceste na západ a táto platňa bola na pultoch predajni naozaj veľmi krátko a okamžite potom, ako sa táto informácia rozšírila, bola platňa stiahnutá z pultov a aj skartovaná, myslím, že do veľkej miery. Skrátka, platňu som si stihol ešte kúpiť a pieseň, ktorá je na nej teda podsta Majakovskému, bola šírená potom medzi mladými ľuďmi na kazetách ako vlastne ďalší zo zakázaných protest songov popri Karlovi Krylovi a mnohých iných pesničkách, ktoré sa takýmto spôsobom šírili. A naozaj sme boli prekvapení, že Robo Grigorov niečo takéto dokázal naspievať. A sme sa čudovali, že vôbec to ešte na tej platni vyšlo, že si to nikto nevšimol, lebo bolo to predsa len dosť tvrdá pesnička protirežimná. No a Robo Grigorov emigroval, samozrejme, platne ďalšie sa vydania nedočkali až potom v roku 1989, keď sa vrátil. Dokonca vznikol jeden televízny program, ktorý dodnes nie je postrihaný. Koncert Roba Grigorova, taký recitál. Takže Robo Grigorov takisto si užil svoje obdobie. Ja si ešte, aby som teda si spomenul na jednu osobnú skúsenosť s ním na pódiu, keď sa potom vrátil. Naozaj obdivujem Roba Grigorova pre jeho odvahu. Koncert vo Zvolene, kde teda pod pódium sa stretla partička mladých mužov, ktorí boli dosť agresívni a vykrikovali niečo na ňoho, na jeho spôsob života. Boli tak nejak príliš extrémisticky orientovaní a Robo Grigorov zastavil koncert, pozrel sa na nich a povedal: chlapci, nevykrikujte zo spodu, poďte si to na pódium so mnou vydiskutovať. Či máte tú odvahu. No, bol sám na tom pódiu, oni boli asi štyria, ale chlapci sa zbalili a odišli. Robo bol naozaj tvrdý a pesnička o tom, že klamať si ešte nezvykol, nejak tak charakterizuje jeho prístup k životu a pochádza práve z tej platne Robo Midi Nohy.
Hovoria ti, čo máš vlastne z toho, myslíš, že by ten svet lepší bol, ty len žmurkni, usmej sa a povedz, klamať som si ešte nezvykol.
Nakoniec, pán kolega, som si nechal moju srdcovku speváka, ktorého som od detstva, od útleho detstva, od čias ešte keď som nevedel ani rozprávať, obdivoval, spieval som jeho pesničky, vyrastal som na ňom, bol mojim obľúbencom a o to väčším šokom potom bolo, keď v roku 1986 takisto emigroval.
Áno, viem, o koho sa jedná, je to Valdemar Matuška, už sme ho spomínali aj v predchádzajúcom podcaste, kde sme si pripomenuli spevákov a interpretov, ktorí už žiaľ nie sú medzi nami. No a o tejto udalosti, o jeho emigrácii sa obyvatelia Československa dozvedeli 2. septembra v roku 1986. 86, avšak iba pravidelní poslucháči Slobodnej Európy, pretože tam redaktor pán Sláva Voľný v programe Udalosti a názory odvysielal po 18. hodine asi ako prvú informáciu, že teda Valdo s manželkou Olgou sa nevrátili z dovolenky v Spojených štátoch amerických. No a ešte večer počas tohto dňa odvysielal rozhovor s Matuškom aj Hlas Ameriky. No a samozrejme, čo sa už dialo potom, tak si asi vieme predstaviť. Režim sa imigranta snažil najprv totálne zahambiť a v zápäti sa tváril, že nikdy nebol. Taký ten paradox, akože vymazať si pamäť. No a už 2. septembra, v ten istý deň, večer v roku 1986, stiahla napríklad stanica Praha z vysielania programov Piesne a šanzóny. Malo ísť o pesničky Valdemara Matušku. Namiesto neho zaspievala skupina Plavci. No a o 2 dní na to, v rudom práve 4. septembra, vyšiel slávny komentár, v úvodzovkách teda slávny, Václava Doležala, ktorý mal názov Morálny pád jedného speváka. O zvláštnosti tejto doby svedčí aj fakt, ja som si to vypočul, je to aj na internete, že keď hovorí teda, ako sa dozvedeli o tejto emigrácii Valdemara Matušku, že sa to dozvedeli zo zahraničného rozhlasu, čím teda nepriamo, alebo teda priamo potvrdili, že museli počúvať zakázaný Hlas Ameriky. No a samozrejme potom nasledovalo mlčanie, stiahli sa Matuškové plátne z predajní, zakázali sa tieto skladby v televízii, v rozhlase. No a takto pomaličky ho chceli vytesniť a vypísať z našej hudobnej histórie. Dokonca mu odobrali titul Zaslúžilý umelec, ktorý bol Matuškovi udelený v roku 1980.
No, musela to byť veľká rana pre československých súdruhov v tom čase, pretože naozaj Valdemar Matuška bol hviezdou prvej veľkosti popri Karlovi Gotovi a takíto speváci väčšinou neodchádzali z krajiny. Sám spomínal, že vlastne nedokázal fungovať štýlom toto môžeš, toto nemôžeš, bol dušou slobodný človek, nebeský kovboj, dokonca tak sa volala jedna z jeho platní, miloval kultúru americkú, miloval pesničky country, skrátka ich spieval a u nás mal mnoho pesniček takisto zakázaných, ktoré sa nemohli z tých 60. rokov hrať v rádiách ani vychádzať na platniach, skrátka cítil sa neslobodný a vlastne jeho odchod do vysnívanej krajiny bol aj zdravotne prospešný, pretože problémy s plúcami už v tých 80. rokoch mal zásadné.
Áno, a keď sme ešte pri Valdemarovi Matuškovi, tak možno treba spomenúť, že tieto problémy s komunistami mal už skoršieho dáta, pretože som sa dočítal, že keď ho v roku 1956 vylúčili z karlovarského súboru piesní a tancov, tak už EŠTB si zapísala do svojich spisov napríklad toto. Celkovú výchovu súboru viedol západným smerom a nechcel nacvičovať pokrokové a socialistické piesne. Je obdivovateľom západného spôsobu života a snažil sa tomuto životu sám prispôsobiť. No a dokonca EŠTB sa ho možno chystala aj naverbovať do svojich služieb. Je o tom taký jeden zápis. Vzhľadom na to, že je považovaný za prenasledovaného odporcu režimu medzi týmito chuligánskymi skupinami mládeže, využiť túto skutočnosť na prenikanie do týchto skupín. No našťastie Valdemara Matušku na spoluprácu tajný nikdy nezískali. Keď sme ešte spomínali tú jeho neskôršiu emigráciu, tak som si tiež prečítal taký zaujímavý vtip z tohto obdobia, ktorý sa hovoril v Československu, kde Valda Kájovi Gotovi, hovorí do telefónu zo Spojených štátov amerických. Tak co, Kájo, jak se máš, jak to ide? Kája hovorí. Docela dobře, nemohu si stiežovať. A ty, Valda, pochlup se. Valda hovorí. No, ja bych si stiežovať mohl, ale není si na co.
Tak. To bol Valdemar Matuška, aj Karel Gott teda, ktorý ináč mimochodom tiež emigroval v roku 1968 či 69, ale veľmi rýchlo sa vrátil potom, pretože sa dohodol s režimom, že ho nebudú perzekuovať. Skrátka, hrozilo, že aj pesničky Karla Gotta to mohli byť na 20 rokov zakázané, no neboli nakoniec. Milí poslucháči, myslím, že pre dnešok stačí. Skrátka, ukončíme to tým, že ak sa hovorí, že čo všetko za socializmu vzniklo, ja to tak vždy parafrázujem, tak ja vždycky k tomu dodám, ale čo by bolo vzniklo, keby tu ten socializmus nebol a čo všetko tu kvôli nemu chýba, to už nikto nespomenie, lebo to si nevieme ani predstaviť. Čo by bolo, keby Marta Kubišová, Ivone Přenosilová, Karel Kryl, Valdemar Matuška, skupina Olympika, všetci títo speváci a skupiny mohli tvoriť slobodne a mohli robiť tú muziku, ktorú robiť chceli, tak sme dnes mohli naozaj byť možno ako Švédi mať svoju Abu alebo nejaké iné zahranične známe skupiny. A teda nielen Karel Gott by bol úspešný aj inde ako Československu. Na záver si pustím jednu pieseň od Valdemara Matušku, ktorá mňa osobne vždy dostane do stavu zimomriavok, aj keď si ju pustím po dlhom čase, bola zakázaná a vyšla až v roku 1989 na malej platni ako singel z Trezoru a volá sa Krysař. Majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.
Teď je tu zas kočičí krok, smutná tvář, za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. slyším ho hrát, je to ten tón, tenčí než hlas. To v kostech měst začíná kvést bílej prach. Píšťalka zní a všichni zní, máme strach, že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás. Vím, chodí dál, tak jako dřív, prachem cest. Já jsem ho znal, krysař to byl, piják hvězd. Píšťalku má, křížek a snář, šedivej šat. A mně se zdá, že už je čas. Říct mu už dost, říct mu už dost, vem tě čas. To je náš svět a krysí jed nechcem už brát.
Tunel Rádia Vlna.